Специјалниот германски пратеник пристигна Македонија во исчекување на решение за кризата. Дали ВМРО-ДПМНЕ има резервна карта покрај изборите? Милион и пол евра се досегашните загуби на македонски железници поради мигрантските блокади кај и домени. Слушајте не. Специјалниот германски пратеник за Македонија Јоханес Хајндал вчера по пристигнувањето во Скопје даде кратка изјава за неговата дводневна мисија. Дојдов за да се запознаам со ситуацијата и правенствено да ислушам. Станува збор за процесот кој е иницииран од Европската Унија и од Америка да вроди со успех. Мојата задача е гледам во активната поддршка на овие напори. Развојот во последните денови одново јасно покажува дека времето е кратко и сега е потребен заеднички напор од сите политички партии за да се спроведат потребните реформи и решително да се продолжи по патот. Стои во сообщението на Хендел испратено од германската амбасада. Вчера тој имаше средба со министерот Никола Поповски, а синоќа и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, а денеска ќе се сретне и со представници на другите партии подписнички на договорот од Пржино. Од Министерството за надворешни работи соопштија дека на средбата биле споделени очекувања од напорите за надминување на политичката криза и дека остануваат фокусирани на исполнувањето на реформите со кои ќе се задржи препораката за водење пристапни преговори со Европската Унија, која Република Македонија првпат ја добива од Европската комисија во 2009 година. Соговорниците го нагласиле македонскиот и европскиот интерес за надминување на тековната криза и посветеност на реформите кои ќе обезбедат напредок и предвидливост во земјата и во регионот, што е особено значајно и за Германија. Евроамбасадорот Иво Орав и британскиот амбасадор Чарлс Гарет при вчерашната посета во Гевгелија порачаа дека е потребно што поскоро да се најде решение за политичката криза во земјава, а прв изјава даде Иво Орав.
We noted that most of the political parties will not participate at elections.
Забележавме дека повеќето политички партии нема да учествуваат на изборите, дека избирачкиот список не е целосно прочистен, дека тешко оди реформата на медиумите и оти се уште е сериозен проблемот со одлуката за аболиција од страна на председателот Иванов, рече Орав, кој изрази жалење што тоа се уште не е постигнато. Тој е уверен дека целта на секој политички лидер е да најде начин за излез од кризата и се надева дека тоа наскоро ќе го сторат и македонските политички лидери. Британскиот амбасадор Гарет пак истакна дека итно треба да се дојде до договор за излез од ќорсокакот.
Мислам дека мора да се најде решение за прашањето на помилување, бидејќи најбитно е во секоја држава за владење на правото, сите граѓани да бидат еднакви пред законот.
Фактот дека само една голема политичка партија поднесе кандидатски листи за изборите за 5 јуни ја потенцира и засилува загриженоста дека условите не се погодни за спроведување кредибилни избори, изјавија од американската амбасада. Помилувањата на председателот од 12 април само придонесува кон зголемување на чувството за неказнивост, особено што се однесува за можни изборни злоупотреби. Доколку има избори на 5 јуни, тие нема ништо да придонесат за решавање на политичката криза во Македонија или за изградба на доверба во институциите, а само ќе ја загрозат евроатланската интеграција на земјата, констатираат во американската амбасада. Партиите засега остануваат во своите политички ролови и прашање е дали во таква атмосфера лидерската четворка ќе се придвижи со помошта од специјалниот пратеник на владата на Ангела Меркел. Преговорите продолжуваат, а ВМРО-ДПМНЕ иако остана осамено од подписничките на пржинскиот договор и поднесе кандидатски листи, тоа не значи дека во партијата се начисто со одлуката дека по секоја цена ќе одат на избори на 5 јуни. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски повторно се најде предводник на листата на првата изборна единица. Во двојката носител на листата е министерот за надворешни работи Никола Поповски. Носител на третата изборна единица е Илија Димовски, на четвртата министерот за здравство Никола Тодоров, во петката Антонио Милошовски, а во шестата изборна единица Владко Ѓорчев. Како пратеници од диаспората, кандидирани се Павле Саздов и Васко Наумовски, кои и досега беа пратеници, како и Каролина Барбутова. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски вчера на седница на која не присуствуваат членовите на СДСМ Виолета Дума и Игор Милев, како и Супхија Купи од Дуј, го потврди тоа.
По извршениот преглед на поднесените листи на кандидати, Државната изборна комисија утврди дека листите не содржат неправилности. Констатирам дека со 6 гласа за, ниту еден против, се потврдени листите на кандидати за изборно пратеници во Собрание на Република Македонија во изборните единици од 1 до 7, поднесени од подносителот коалиција ВМРО да помане.
Листи не поднесува СДСМ, ДУИ и ДПА, со што потврдија дека нема да одат на изборите на 5 јуни. До Државната изборна комисија листи доставија уште Народното движење за Македонија, партија што ја води Јанко Бачев и Социјал-демократската партија на Лјупчо Јаневски. Синоќе заврши протестот на Шарената револуција во Скопје, која се фокусираше на пазарната инспекција и боење на сликата на Никола Груевски. Граѓаните се разотидоа, но сликата ја оставија обоена на која пишува «Мафија». Вчера протести имаше и во Делчево, Радовиш, Кичево, Велес, Валандово, Струмица, Прилеп, Битула и во Гевгелија. 1.500.000 евра се досегашните загуби на македонски железници транспорт во Скопје од блокадата од мигрантите на границата со Грција кај граничниот премин и домени во изминатите 50 дена, информираше директорот Никола Костов.
Очигледно нека економска и политичка блокада од нивна страна не е заинтересиран затоа што тие имат еден коридор, тоа е коридорот 4. Од друга страна и Грчката железница донира, односно има поддршка од страна Европската унија.
Товарниот превоз е намален за 80% споредено со ланскиот период и очекуваните и договорени превози за годинава. Сега македонски железници со 3000 вработени работи со 20% од капацитетите. Ова е трагедија и хаос за македонски железници. Апелиран до Европската унија, до грчката страна да излезат во пресрет на македонска железница, македонското стопанство ова што побрзо да го реши и севкупно да се подобрат односите за слободен проток на патници и стока, изјави Костов. Регистрираните штети од 1.500.000 евра, укажа Костов, се уште поголеми ако се земе предвид фактот дека преку македонски железници вози целокупното македонско стопанство. Најдиректно се погодени големите индустријски капацитети како железарницата, ИГМ, Митал, Макстил, 11 октомври, цементарница, Макпетрол, Окта и други помали компании. Треба да се има предвид дека преку македонски железници на коридорот 10 возат и други странски железнички оператори, корисници на превозот, така што штетите може да бидат уште поголеми. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.